Bag'lan viloyatining ma'muriy markazi Pulxumrada bozor qayta ishga tushdi. Demak, xavfsizlik tiklandi. Bir necha hafta oldin ko'chada tirik jon ko'rinmasdi. Qunduzga yetaklaydigan yo'lni politsiya qo'riqlamoqda.
Vaziyat xub as. Mardim mavjud, nava tashvish nadoshta boshad.
Vaziyat ancha yaxshilandi. Odamlar xavotir olmasa ham bo'ladi. So'nggi nafasimizgacha jang qilamiz kerak bo'lsa, deydi politsiyachilardan biri. Biroq hamma ham bu gapga ishonmaydi. Taliban Qunduzdan chiqqani bilan atrofdagi tumanlarda jangarlar zig'ib yuribdi. Bag'lanning Dandi Shohbadin tumanida ham ular bor. O'tgan hafta 100-200 talib yo'lni tortib olishga harakat qildi. Politsiyachilar o'q-dori yetishmayotganidan nolimoqda. Yo'lni qo'riqlash vazifamiz, deydi yana bir posbon. Pulxumridan Qunduzgacha 2 soatlik masofa bo'lsa-da, yo'l xavf xatarga to'la. Ba'zida taliblar noqonuniy ravishda o'z nazorat punktlarini o'rnatadi. Xavfsizlik kuchlari AQSh havo hujumlari yordamida ularni siqib chiqargan bo'lsa-da, tahdid batamom bartaraf etilmagan hali. Odil Rozaliyev, Oysha Tanzim, Amerika ovozi uchun.